Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
«Жоўты пясочак». Фрагменты апавядання. Нагадваем сюжэт. Ноччу шасцярых зняволеных вывозяць у крытай машыне з турмы НКУС на выкананне прыгавору. Раней мы пазнаёміліся з тымі, хто як польскі шпіён ці шкоднік асуджаны да вышэйшай меры пакарання. Гэта селянін-аднаасобнік Аўтух Казёл, ягоны земляк паэт Фелікс Гром, былы следчы НКУС Сурвіла, рабочы партыец Шастак, рахункавод Валер'янаў і маскоўскі грабежнік Зайкоўскі. Аднак, не даязджаючы да месца, машына забуксавала на непралазнай дарозе. Усе, апроч злодзея Зайкоўскага, вылезлі з кузава, каб дапамагчы шафёру.
Яны зноў узяліся піхаць. Шафёр газаваў рыўкамі, спрабуючы скарануць машыну з глыбока выкапанай коламі ямы. А ў зачыненай будзе чуўся прыглушаны бы здаля голас пакінутага ў адзіноце Зайкоўскага. «Піхайце, піхайце! Дружней піхайце, жалкія рабы сацыялізма! Гнюсныя прыслужнікі трацкістаў! Піхайце на сваю пагібель! Шчыруйце за крывавы ЧК! Давайце дружней, мацней, крэпчэй, выше! Ты глядзі, цяжка сопля буды Шастак. Тут кішкі рвеш, а ён там абражае. Во сачок пракляты! Давайце дужэй, пралетарскае адроддзе, то вам зачцецца бальшавіцкую куляй! Замаўчы, я загадваю замаўчаць, буду страляць!» – гразіўся Косцікаў, тупаючы на ўзбочыне ля машыны. Аднак асуджаны Зайкоўскі не сунімаўся і яшчэ крычаў штось нядобрае і абразлівае. Тады Сурвіла першы адарваўся ад вугла буды і параіў: «Дый страляні ты яму ў ягоную глотку, дакуль слухаць будзем?» «Лічу да трох і выпускаю ўсю абойму!» «Выпускай, калі казённай машыны не жалка!» – неслася з буды.
Аднак не паспеў Косцікаў пачаць свой адлік, як матор дужа стрэльнуў выхлапам і заглух. З-пад машыны напаследак пыхнула сінім дымком, зрабілася дужа ціха. «Што такое?» – знерухоміў Косцікаў. «Усё! Бензін скончыўся, таварыш памкаманданта!» – глуха зваўся з кабіны шафёр. Косцікаў вылаяўся. Усе стаялі моўчкі, быццам расчараваныя або шуканыя чымсьці. Сапраўды, гэтак стараліся, столькі патрацілі высілкаў, і ўсё марна. І зноў прыйдзецца пачаць спачатку. «Так», – пасля нядоўгай маўклівай паўзы вызначыў Косцікаў. «Шафёр, давай дуй у гараж, хай прысылаюць бензіну». Малады баец-шафёр зморана патрухаў па дарозе ў горад. Асуджаныя паволі выбраліся з гразі на сушэйшую ўзбочыну. Усе чакалі, што далей закамандуе іхні начальнік. Той аднаруч расшпіліўшы нелак, з другой не выпускаючы пісталета. «Так, думаеце цяпер пашабашыць? Чорта з два! А ну бярыцеся! Далей штурхаць будзем!»
Яны зноў піхнулі. На гэты раз па камандзе і з усяе сілы. У Фелікса Грома ад болю аж пацямнела ўваччу. Побач, адчуваў ён, немала высільваецца і белагвардзеец буржуй Валер'янаў, мабыць, таксама пабойваецца чэкіста. Хаця, калі падумаць, чаго ўжо было ім баяцца, куды імкнуцца? Наперад, да свае смерці? А можа, справа ў тым, што кожны быў пастаўлены перад простенькім выбарам, дзе лепей легчы, у пясчаную сухую зямельку ці ў гэтую багну, ад якой яшчэ ў жывых да каленяў задубелі ногі. «Так можна і прастудзіцца», – з іроніяй вісельніка падумаў паэт Фелікс Гром. Свой катафалк яны ж самі і штурхалі да месца паховін. То было штосьці новае ў спрадвечным абрадзе пахаванняў. Ці адмысловых метадаў катавання? Во пра што варта было б напісаць верш, баладу ці сагу. Але не распаўсюджаным ямбам, а каб гекзаметрам, як гамер. Мабыць, гамер быў бы самы прыдатны паэт для гэтай праклятае эпохі.
«Жоўты пясочак» Пра цяг апавядання Васіля Быкава ў наступных выпусках чытальнай залі. А зараз аўтар працягвае чытаць апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу – «Сцяна».
Нарэшце ён выдзер гэты камень, хоць у самога паплылі ад натугі каляровыя кругі ўваччу, захліналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патыхнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны, ён адчуваў, што не паспее, і ў апошнія хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогай ён ускачыў камень на ранейшае месца, доўга круціў яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён ляжаў заўсёды. Неяк затуліў трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць, але каленя учыніць шмон. Калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваўся бы на іголках. То сядзеў, то ускокваў, хадзіў сюды-туды па апрыклай камеры. Наглядчык, што прынёс яму Сёрбава, быў у воглым шынялі і змакрылых ботах, значыцца, на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала весна. Значыць, ён дамогся нейкага выніку толькі праз паўгода. І яго не выкралі. Ужо гэта было удача, нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнія хвіліны. Яму б толькі дачакацца начы. Але настала і ноч.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная зала» кожны аўторак, чацвер і нядзелю